บทความศึกษาที่47บทความศึกษาประจำวันที่18ถึง24มกราคม2021เรื่องคุณยอมเปลี่ยนตัวเองไหมข้อคัมภีร์หลัก2โครินธ์บท13ข้อ11สุดท้ายนี้พี่น้องครับขอให้ชื่นชมยินดีเสมอปรับความคิดของพวกคุณใหม่เพลง54ทางที่ถูกอยู่ตรงนี้ใจความสำคัญเราอาจรู้สึกว่ายากที่จะเปลี่ยนความคิดและการกระทำของเราบทความนี้จะอธิบายว่าทำไมเราทุกคนถึงต้องเปลี่ยนและถ้าเราต้องเปลี่ยนเราจะยังมีความสุขได้อย่างไรข้อ1คำถามจากมัทธิวบท7ข้อ13และ14ทำไมเราถึงบอกได้ว่าชีวิตเป็นเหมือนการเดินทางชีวิตก็เหมือนการเดินทางและจุดหมายปลายทางของพวกเราทุกคนก็คือโลกใหม่ที่พระยะโฮวาจะปกครองเราด้วยความรักทุกวันเราพยายามเดินอยู่บนทางที่นำไปถึงชีวิตแต่พระเยซูบอกว่าทางนี้เป็นทางแคบและบางครั้งก็เดินไม่ง่ายเพราะเราไม่สมบูรณ์ก็เลยเป็นเรื่องง่ายที่เราจะเดินออกนอกลู่นอกทางมัทธิวบท7ข้อ13และ14อ่านว่าให้คุณเข้าไปทางประตูแคบเพราะประตูที่เปิดกว้างและทางที่กว้างใหญ่นั้นนำไปถึงความพินาศและมีคนมากมายเข้าไปทางนั้นแต่ประตูแคบและทางแคบที่เดินลำบากจะนำไปถึงชีวิตและมีไม่กี่คนพบทางนี้ข้อ2คำถามเราจะคุยอะไรกันในบทความนี้ดูกรอบความทอมช่วยเราให้ปรับเปลี่ยนและอยู่บนทางแคบด้วยถ้าเราอยากอยู่บนทางที่นำไปถึงชีวิตและไม่ออกไปจากทางนั้นเราต้องเต็มใจเปลี่ยนความคิดและการกระทำของเราที่2โครินธ์บท13ข้อ11อัครสาวกเปาโลบอกพี่น้องในเมืองโครินธ์ให้ปรับความคิดของพวกเขาใหม่พวกเราในทุกวันนี้ก็ต้องทำตามคำแนะนำนี้ด้วยในบทความนี้เราจะคุยกันว่าคัมภีร์ไบเบิลช่วยให้เราเปลี่ยนตัวเองอย่างไรและเพื่อนที่มีความเป็นผู้ใหญ่จะช่วยเราให้ยังอยู่บนทางที่นำไปถึงชีวิตได้อย่างไรและเราจะดูด้วยว่าอะไรอาจทำให้เป็นเรื่องยากที่เราจะทำตามคำแนะนำขององค์การนอกจากนั้นเราจะดูว่าความทอมจะช่วยเราอย่างไรให้เปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ยังมีความสุขในการรับใช้พระยะโฮวาได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความทอมช่วยเราให้ปรับเปลี่ยนและอยู่บนทางแคบคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์ไบเบิลเตือนเราตอนที่เราเริ่มออกนอกลู่นอกทางถ้าเราทอมเราก็จะให้คัมภีร์ไบเบิลช่วยเราให้เปลี่ยนความคิดที่ไม่ถูกต้องเพื่อนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เพื่อนคริสเตียนที่มีความเป็นผู้ใหญ่อาจเตือนเราด้วยความรักเรารู้สึกขอบคุณไหมที่เขากล้ามาเตือนเราองค์การของพระเจ้าองค์การของพระเจ้าช่วยเราให้รู้วิธีเอาคำแนะนำจากคัมภีร์ไบเบิลไปใช้โดยจัดเตรียมการประชุมวิดีโอและหนังสือต่างๆให้เราแต่บางครั้งคณะกรรมการปกครองก็ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานรับใช้ด้วยกลับไปที่บทความยอมให้คัมภีร์ไบเบิลช่วยคุณให้เปลี่ยนตัวเองข้อ3คำถามคัมภีร์ไบเบิลจะช่วยอะไรเราไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะตรวจสอบความคิดและความรู้สึกของตัวเราเองเพราะอะไรก็เพราะหัวใจเราทรยศและหลายครั้งเราไว้ใจหัวใจตัวเองไม่ได้มันก็เลยง่ายที่เราจะหลอกตัวเองด้วยการคิดหาเหตุผลผิดๆเราเลยต้องใช้คัมภีร์ไบเบิลเพื่อตรวจสอบตัวเองคัมภีร์ไบเบิลทำงานเหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์ที่ทำให้เรารู้ว่าตัวตนข้างในเราเป็นอย่างไรและรู้ความคิดและเจตนาในใจของเราแต่เพื่อเราจะได้ประโยชน์จากคำแนะนำที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลและจากคนที่พระเจ้าใช้เราต้องเป็นคนทอมข้อ4คำถามเรารู้ได้อย่างไรว่าซาอูลกลายเป็นคนยิงตัวอย่างของซาอูลทำให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ทอมซาอูลยิงมากจนคิดว่าเขาไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเราเห็นเรื่องนี้ได้จากตอนที่พระยะโฮวาสั่งเขาอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างหลังจากที่เอาชนะพวกอามาเลกแต่เขาไม่เชื่อฟังพระองค์เลย พอผู้พยากรณ์สมุเอลมาพูดกับเขาเขาก็ไม่ยอมรับแต่กลับพยายามแก้ตัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแล้วก็ยังโทษคนอื่นด้วยจริงๆก่อนหน้านี้ซาอูลก็เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วน่าเสียดายที่ซาอูลปล่อยให้หัวใจของเขายิงทะนงเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองนี่เลยทำให้พระยะโฮวาห์ตำหนิเขาและไม่ยอมรับเขาอีกต่อไปข้อ5คำถามเราเรียนอะไรได้จากตัวอย่างของซาอูลถ้าเราไม่อยากเป็นเหมือนซาอูลเราต้องถามตัวเองว่าเวลาอ่านคำแนะนำจากคัมภีร์ไบเบิลฉันชอบหาข้อแก้ตัวเพื่อจะไม่ทำตามไหมฉันคิดไหมว่าเรื่องที่ฉันทำมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรฉันชอบโทษคนอื่นไหมถ้ามีสักข้อที่เราตอบว่าใช่ก็แสดงว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นคนหยิ่งและพระยะโฮวาห์ก็จะไม่ยอมรับเราเป็นเพื่อนของพระองค์อีกต่อไปข้อ6คำถามดาวิดต่างจากซาอูลอย่างไรสังเกตไหมว่าซาอูลต่างกันอย่างมากกับดาวิดคนที่เป็นกษัตริย์ต่อจากเขาดาวิดรักกฎหมายของพระยะโฮวาห์มากเขารู้ว่าพระยะโฮวาห์ช่วยเหลือคนทอมแต่ต่อต้านคนหยิ่งเขาเลยให้กฎหมายของพระเจ้าเปลี่ยนความคิดของเขาเขาเขียนว่าผมจะสรรเสริญพระยะโฮวาห์ผู้ให้คำแนะนำผมแม้แต่ตอนกลางคืนส่วนลึกที่สุดของความคิดจิตใจของผมก็ว่ากล่าวแก้ไขผมข้อ7คำถามเราจะทำอะไรถ้าเราเป็นคนทอมถ้าเราทอมเราก็จะให้คัมภีร์ไบเบิลช่วยเราให้เปลี่ยนความคิดที่ไม่ถูกต้องก่อนที่เราจะลงมือทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วคัมภีร์ไบเบิลก็จะเป็นเหมือนเสียงที่คอยบอกเราว่าทางที่ถูกอยู่ตรงนี้เดินทางนี้สิเสียงนั้นจะคอยเตือนเราเสมอตอนที่เราเริ่มออกนอกลู่นอกทางถ้าเราเชื่อฟังพระยะโฮวาห์เราก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างตัวอย่างเช่นพอเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคนอื่นเลยไม่ต้องมาคอยให้คำแนะนำเราซึ่งอาจทำให้เรารู้สึกอายและเราก็จะสนิทกับพระยะโฮวาห์มากขึ้นเพราะเรารู้ว่าพระองค์รักและห่วงใยเราเหมือนกับลูกของพระองค์ข้อ8คำถามจากยากอบบทหนึ่งข้อ22-25เราจะใช้คัมภีร์ไบเบิลให้เป็นเหมือนกระจกอย่างไรคัมภีร์ไบเบิลเป็นเหมือนกระจกทุกเช้าก่อนออกจากบ้านพวกเราส่วนใหญ่ชอบส่องกระจกมันช่วยให้รู้ว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรตรงไหนก่อนจะออกไปเจอคนอื่นเหมือนกันถ้าเราอ่านคัมภีร์ไบเบิลทุกวันเราก็จะเห็นว่ามีความคิดของเราตรงไหนที่เราจะต้องเปลี่ยนหลายคนชอบอ่านข้อคัมภีร์ประจำวันตอนเช้าก่อนออกจากบ้านแล้วก็คิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็พยายามเอาคำแนะนำที่ได้อ่านไปใช้ตลอดทั้งวันนอกจากนั้นเราต้องอ่านคัมภีร์ไบเบิลและคิดใคร่ควรทุกวันจนเป็นนิสัยเราอาจรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องทำอยู่แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราอยู่ทางแคบที่นำไปถึงชีวิตยากอบบทหนึ่งข้อ22-25อ่านว่าให้ทำตามคำสอนของพระเจ้าเสมออย่าเป็นแค่ผู้ฟังที่หลอกตัวเองด้วยการคิดหาเหตุผลผิดๆถ้าใครฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วไม่ทำตามเขาก็เหมือนกับคนที่ส่องดูหน้าตัวเองในกระจกพอดูเสร็จเขาก็ไปแล้วลืมทันทีว่าหน้าตาตัวเองเป็นอย่างไรแต่คนที่ดูลึกเข้าไปในกฎหมายที่สมบูรณ์แบบซึ่งให้เสรีภาพและยึดมั่นกับกฎหมายนั้นเขาไม่ใช่คนที่ฟังแล้วก็ลืมแต่เขาทำตามคำสอนของพระเจ้าและจะมีความสุขที่ทำอย่างนั้นฟังเพื่อนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ข้อ9คำถามตอนไหนที่เพื่อนอาจจะต้องเตือนคุณเคยทำอะไรที่ทำให้คุณเกือบออกจากทางของพระยะโฮวาห์ไหมและพอเพื่อนเตือนคุณฟังและทำตามที่เขาบอกไหมถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณก็ทำถูกแล้วและคุณคงรู้สึกขอบคุณที่เพื่อนคนนี้กล้ามาเตือนคุณข้อ10คำถามถ้าเพื่อนเตือนคุณควรทำอย่างไรที่สุภาษิตบท27ข้อ6คัมภีร์ไบเบิลบอกเราว่าการตักเตือนว่ากล่าวจากเพื่อนที่จริงใจอ อาจทำให้เจ็บข้อคัมภีร์นี้หมายความว่าอย่างไรให้เราคิดถึงตัวอย่างนี้ด้วยกันถ้าสมมติว่าคุณกำลังจะข้ามถนนแต่ตอนนั้นคุณก้มหน้าดูโทรศัพท์ก็เลยไม่ได้มองรถพอเพื่อนคุณเห็นเขาก็รีบดึงแขนคุณกลับขึ้นมาบนฟุตบาทแต่เขาดึงแรงมากจนคุณเจ็บถึงเขาจะทำให้คุณเจ็บอยู่หลายวันคุณจะโกรธเขาไหมที่เขาช่วยคุณไม่ให้ถูกรถชนคุณคงไม่โกรธเขาแน่ๆแต่จะขอบคุณเขาด้วยซ้ำเพราะเขาช่วยชีวิตคุณเหมือนกันถ้ามีเพื่อนมาเตือนว่าสิ่งที่คุณพูดหรือทำไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของพระยะโฮวาตอนแรกคุณอาจรู้สึกเจ็บแต่ขออย่าไปโกรธเขาเพราะการทำแบบนั้นไม่ฉลาดเลยแต่ขอให้คุณขอบคุณเพื่อนที่กล้าพูดกับคุณข้อ11คำถามทำไมบางคนถึงไม่ยอมฟังคำแนะนำจากเพื่อนทำไมบางคนถึงไม่ยอมฟังคำแนะนำที่มาจากเพื่อนที่รักเขาก็เพราะความหยิ่งนั่นเองคนหยิ่งจะฟังแต่เรื่องที่พวกเขาอยากฟังพวกเขาจะเลิกฟังความจริงพวกเขาคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองสำคัญกว่าคนอื่นและไม่ต้องให้ใครมาสอนแต่ที่กาลาเทียบท6ข้อ3อัครสาวกเปาโลบอกว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองสำคัญทั้งที่เขาไม่สำคัญคนนั้นก็กำลังหลอกตัวเองที่ปัญญาจารย์บท4ข้อ13กษัตริย์โซโลมอนพูดเรื่องนี้ได้อย่างดีมากว่าเด็กที่ยากจนแต่ฉลาดก็ดีกว่ากษัตริย์ที่อายุมากแต่โง่และไม่ยอมฟังคำเตือนอีกต่อไปข้อ12คำถามเราเรียนอะไรได้จากตัวอย่างของเปโตรที่กาลาเทียบท2ข้อ11ถึง14ขอให้ลองคิดถึงตัวอย่างของเปโตรตอนที่เขาถูกเปาโลว่าเปโตรอาจจะโกรธเปาโลก็ได้ว่าทำไมเปาโลถึงมาว่าเขาต่อหน้าคนอื่นและไม่ชอบวิธีที่เปาโลพูดกับเขาแต่เปโตรฉลาดเขายอมรับคำแนะนำของเปาโลและไม่ได้แค้นเปาโลไม่หายทีหลังเปโตรเรียกเปาโลว่าเป็นพี่น้องที่รักของเขา2เปโตรบท3ข้อ15กาลาเทียบท2ข้อ11ถึง14อ่านว่าแต่เมื่อเคฟาสมาที่เมืองอันทิโอกผมได้ตักเตือนเขาต่อหน้าเพราะเขาทำผิดอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่พี่น้องบางคนที่ยากอบใช้จะมาถึงเคฟาสเคยกินอาหารร่วมกับพี่น้องต่างชาติแต่พอพี่น้องกลุ่มนั้นมาเขาก็ปลีกตัวออกไปจากพี่น้องต่างชาติเพราะกลัวคนพวกนั้นที่ส่งเสริมการเข้าสุนัตคนยิวคนอื่นก็เสแสร้งทำเหมือนกับเขาแม้แต่บานาบัสก็พลอยเป็นไปกับเขาด้วยพอผมเห็นว่าพวกเขาไม่ทำตามความจริงที่ได้เรียนจากข่าวดีผมจึงพูดกับเคฟาสต่อหน้าทุกคนว่าถ้าคุณที่เป็นคนยิวยังใช้ชีวิตเหมือนคนต่างชาติไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนยิวแล้วทำไมคุณถึงพยายามบังคับคนต่างชาติให้ทำตามธรรมเนียมยิวด้วยล่ะข้อ13คำถามก่อนที่จะให้คำแนะนำกับคนอื่นเราต้องคิดถึงอะไรบ้างถ้าคุณรู้สึกว่าต้องให้คำแนะนำกับเพื่อนคุณต้องคิดถึงอะไรบ้างก่อนจะไปให้คำแนะนำเขาให้ถามตัวเองว่าฉันคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นไหมคนที่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นจะชอบตัดสินคนอื่นโดยใช้ความคิดของตัวเองไม่ใช่มาตรฐานของพระยะโฮวาและเขาไม่ค่อยมีความเมตตาหลังจากที่คุณถามตัวเองเรื่องนี้แล้วและก็ยังเห็นว่าเพื่อนของคุณจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจริงๆก็ให้เข้าไปคุยกับเขาบอกเขาว่าเขามีปัญหาอะไรและพยายามใช้คำถามเพื่อจะรู้ว่าเขาคิดอะไรถ้าคุณทำแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นที่คุณจะช่วยให้เขารู้ว่าเขาผิดตรงไหนคุณต้องแน่ใจว่าสิ่งที่คุณพูดมาจากคัมภีร์ไบเบิลและขอจำไว้ว่าคนที่จะตัดสินเขาคือพระยะโฮวาไม่ใช่คุณฉะนั้นคุณต้องช่วยให้เพื่อนเห็นว่าพระยะโฮวารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เขาทำอย่าพึ่งความคิดของตัวเองแต่ให้พึ่งสติปัญญาที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลตอนที่แนะนำใครให้เราเรียนแบบความเมตตาของพระเยซูเพราะอะไรเพราะพระยะโฮวาจะทำกับเราแบบเดียวกับที่เราทำกับคนอื่นคำอธิบายภาพข้อ13พี่น้องชายที่อายุน้อยกว่าเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาตัดสินใจไม่ดีพี่น้องชายที่อายุมากกว่าตั้งใจฟังและกำลังคิดว่า ขาต้องให้คำแนะนำไหมข้อมูลเพิ่มเติมก่อนให้คำแนะนำถามตัวเองว่าฉันต้องให้คำแนะนำเขาจริงๆไหมตอนที่ให้คำแนะนำบอกให้เขารู้ว่าเขามีปัญหาอะไรใช้คำแนะนำจากคัมภีร์ไบเบิลเรียนแบบความเมตตาของพระเยซูทำตามการชี้นำขององค์การกลับไปที่บทความข้อ14คำถามองค์การของพระเจ้าจัดเตรียมอะไรให้พวกเราพระยะโฮวาช่วยเราให้อยู่บนทางที่นำไปถึงชีวิตโดยใช้องค์การส่วนที่อยู่บนโลกองค์การนี้ช่วยเราให้รู้วิธีเอาคำแนะนำจากคัมภีร์ไบเบิลไปใช้โดยจัดเตรียมการประชุมวิดีโอและหนังสือต่างๆให้เราข้อมูลเหล่านี้ไว้ใจได้เพราะทั้งหมดมาจากคัมภีร์ไบเบิลคณะกรรมการปกครองพึ่งพลังบริสุทธิ์ทุกครั้งที่พวกเขาตัดสินใจว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำงานประกาศแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นพวกเขาก็ยังต้องทบทวนอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องนี้ทำไมเพราะโลกนี้กำลังเปลี่ยนไปเหมือนละครเปลี่ยนฉากองค์การของพระเจ้าจึงต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์1โครินธ์บท7ข้อ31ข้อ15คำถามอะไรอาจเป็นเรื่องยากสำหรับพี่น้องบางคนปกติเมื่อองค์การของพระยะโฮวาบอกเราเรื่องความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับคำสอนในคัมภีร์ไบเบิลหรือมาตรฐานทางด้านศีลธรรมเราก็พร้อมจะยอมรับและทำตามทันทีแต่เราทำอย่างไรถ้าการปรับเปลี่ยนบางอย่างมีผลกับชีวิตของเราตัวอย่างเช่นในช่วงไม่กี่ปีมานี้องค์การต้องใช้เงินมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อสร้างและดูแลรักษาอาคารต่างๆที่ใช้ในการนมัสการคณะกรรมการปกครองก็เลยบอกให้ประชาคมต่างๆใช้หอประชุมหลังเดียวกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การปรับเปลี่ยนนี้ทำให้มีการขายหอประชุมและรวมบางประชาคมเข้าด้วยกันและเงินที่ได้มาก็เอาไปใช้สร้างหอประชุมในที่ที่มีความจำเป็นมากที่สุดถ้าหอประชุมของคุณหรือหอประชุมแถวนั้นถูกขายแล้วก็มีการรวมประชาคมเข้าด้วยกันคุณอาจจะรู้สึกยากที่จะต้องปรับเปลี่ยนพี่น้องบางคนต้องไปประชุมไกลกว่าเดิมส่วนคนอื่นๆที่เคยสร้างหรือดูแลรักษาหอประชุมหลังนั้นอาจจะรู้สึกไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องขายหอประชุมนั้นด้วยพวกเขาอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาทำลงไปมันเสียแรงเปล่าแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นพวกเขาก็ยังร่วมมือและยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าชมเชยจริงๆข้อ16คำถามการทำตามคำแนะนำที่อยู่ในโคโลสีบท3ข้อ23และ24จะช่วยให้เรายังมีความสุขได้อย่างไรเราจะยังมีความสุขต่อไปได้ถ้าเราจำไว้ว่าพระยะโฮวากำลังชี้นำองค์การและเราทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อพระองค์กษัตริย์ดาวิดเป็นตัวอย่างที่ดีมากตอนที่เขาบริจาคเงินเพื่อสร้างวิหารเขาบอกว่าผมกับประชาชนของผมเป็นใครที่จะเอาของมาถวายพระองค์ด้วยความสมัครใจอย่างนี้เพราะทุกสิ่งมาจากพระองค์และของที่พวกเราเอามาถวายก็เป็นของพระองค์ทั้งนั้น1พงศาวดารบท29ข้อ14ตอนที่เราบริจาคเราก็เอาของของพระองค์มาให้พระองค์ถึงจะเป็นอย่างนั้นพระยะโฮวาก็เห็นค่าเวลากำลังและทรัพย์สินเงินทองที่เราให้เพื่อสนับสนุนงานของพระองค์โคโลสีบท3ข้อ23และ24อ่านว่าไม่ว่าพวกคุณจะทำอะไรให้ทำสุดความสามารถเหมือนทำให้พระยะโฮวาไม่ใช่ทำให้มนุษย์เพราะพวกคุณรู้ว่าจะได้รับรางวัลจากพระยะโฮวาและให้ทำงานอย่างทาสเพื่อพระคริสต์ผู้เป็นนายอยู่บนทางแคบต่อๆไปข้อ17คำถามทำไมคุณไม่ต้องท้อถ้าต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อจะอยู่บนทางแคบที่นำไปถึงชีวิตต่อไปและไม่ออกไปจากทางนั้นเราทุกคนต้องพยายามเรียนแบบพระเยซูให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างก็อย่าเพิ่งท้อเพราะนั่นแสดงว่าคุณอยากทำตามการชี้นำของพระยะโฮวาขอให้จำไว้ว่าพระยะโฮวารู้ว่าตอนนี้เรายังเป็นคนไม่สมบูรณ์พ พระองค์เลยไม่ได้คาดหมายให้เราเรียนแบบพระเยซูอย่างสมบูรณ์แบบข้อ18คำถามเราต้องทำอะไรเพื่อจะไปถึงจุดหมายปลายทางขอให้เราทุกคนมองไปที่อนาคตและเต็มใจปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทำขอให้ชื่นชมยินดีเสมอปรับความคิดของพวกคุณใหม่และเป็นคนถ่อมต่อไปถ้าเราทำอย่างนั้นพระเจ้าผู้มีความรักและเป็นผู้ให้สันติสุขจะอยู่กับเราและเราจะไม่ใช่แค่ถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นแต่เรายังจะมีความสุขตลอดการเดินทางด้วยความถ่อมช่วยเราอย่างไรให้เปลี่ยนความคิดและการกระทำฟังเมื่อคนอื่นมาเตือนเราทำตามการชี้นำขององค์การของพระเจ้าเพลง34ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเสมอจบบทความ